Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Vi har rigtig meget foran os, blandt andet 1. maj, som nærmest også blev indvarslet med, at så startede foråret en måned eller to forsinket, men lad nu det ligge. Det blev dejligt vejr, og de røde faner smældede, men hvordan de røde faner har det, det skal vi tale om lige om lidt. Men vi skal også forbi Albertslund Kommune, som ene og alene har taget kampen op mod skattely. Vi skal selvfølgelig også forbi den heustratisk berømte udenrigsgransker, Peter Taksøe Jensen. Men inden vi kommer i gang med alt det, så vil jeg selvfølgelig gerne byde velkommen til mine tre gæster. Velkommen, damerne først.
Ja.
Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Velkommen til.
Tak.
Det samme siger jeg til. Ja, Niels, altså gennem alle årene har du jo været her nærmest som en af de første.
Mange tak, det er mig en ære.
Niels Almann Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og også velkommen til en anden Niels, med efternavnet Højby, tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance.
Tak.
Jeg skal også selvfølgelig lige sige til lytterne, at vi som altid er live, og derfor kan man ringe ind med meninger og spørgsmål på 20 24 7 24 7. Og hvis man er den helt tommelfingerfærdige type, så kan det også bare gøres på sms 42 600 24 7. Og så, kære venner, 1. maj. Det er lang tid siden. Jeg kan ikke huske, at det har været så godt vejr, som det var her i søndags. Eller at det var en søndag, så man ikke fik en halv fridag, og folk var rasende. Men sådan er der jo så meget med kalenderen. Men Sonja Mikkelsen, må jeg ikke da med at spørge dig? Hvordan har Rød Blok det?
Jeg tror, Rød Blok har det fint. De går vel at tænke over, hvornår man kan se frem til at få et folketingsvalg, så man kan komme af med den her smalle venstre regering.
Ja. Og hvornår tror du, hvornår kunne de godt tænke sig det egentlig?
Jeg tror i forbindelse med næste finanslov.
Så simpelthen, altså, vi skal lige have overstået en sommerferie, og så hugger vi til.
Det kunne jo være dejligt, hvis det kunne gå sådan.
Men der, når, men der er også
jeg synes, de har mange store problemer i den såkaldte blå blok, som måske er mere sort end den blå.
Det fornemmer man nogle gange, at det synes jeg også selv, de har. Men, altså, så, men så tager man på Marienborg og spiller lidt bordtennis. Tror jeg, det var det, Lars Løkke sagde sidst, der var knas med naturparken, og så går det jo nok. Men der er også nogen, der har spekuleret lidt i, at det måske ville være for tidligt. Altså, er Mette Frederiksen klar og
ja,
alt sådan noget?
Ja, det er der slet ingen tvivl om. Altså, der kommer ikke mange meldinger fra Socialdemokraterne lige nu, og det kommer der sådan set ikke, før man nærmer sig et folketingsvalg. Det tror jeg ikke, man skal regne med, fordi man... Det vil bare svække hendes position. Men der er ingen tvivl om, at projektet det er på plads.
Men var det derfor, at man ikke sådan hørte de helt store udmeldinger? Uden at fornærme nogen, så var det ikke en taler, der rystede nationen, da Mette Frederiksen holdt 1. maj-tale?
Ja, men det er rigtigt. Der var ikke noget overraskende, og det skulle der heller ikke være. Det er hendes første 1. maj som formand.
Jo, så meget desto mere, Sonja. Kunne man da godt lige holde et brag af en tale?
Nej, hun skal ud og... Og være sammen med hendes vælgere 1. maj, og især sammen med fagbevægelsens folk 1. maj. Og der handler det om at bekræfte, hvad skal man sige, de grundværdier, som Socialdemokraterne og sammen deler med stor del af fagbevægelsen.
Ja.
Det er jo det, der skal bekræftes 1. maj.
Så det er... En paradeforestilling op med de røde faner.
Det er ikke en paradeforestilling. Det er en meget vigtig dag i arbejderbevægelsen. Og jeg synes, den fik en meget fin et meget fint forløb her i søndags. Det synes jeg, det gjorde.
Var du selv ude?
Ja, det var jeg. Jeg var selvfølgelig i Tankkrogen i Aarhus. Som
sådan
sædvanligt.
Der. Ja, det er godt. Så der var jo også noget, Niels Almann Olsen, en ting, der var særlig ved den her 1. maj, det var, at der var ingen pibekoncerter. Der var ingen med fløjter, der var ingen, der var utilfredse. Hvad skal man lægge i det?
Jamen, det er klart, at det var jo en lille premiere med det. Havde der på 1. maj, og det er en meget socialdemokratisk dag, og det er jo en rituel dag, jeg lige vil sige, det er lige hvad det mest konservative, vi har i Danmark. Det er jo 1. maj, ritualerne og fagene og det hele, og fejring, Og jeg synes i øvrigt, at det er på mange måder en fin og flot tradition, og man skal jo også sørge for at lade 1. maj i fred. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, jeg synes, det var lidt for smart, at man lavede en forlancering af taxorapporten ud på Marienborg netop 1. maj, for ligesom, altså det virkede for spekulativt, nu skulle man lige have lidt tv-omtale og dæmpe det lidt, fordi selve præsentationen af den udmærkede rapport kom jo først i virkeligheden i går mandag.
Ja.
Det var bare sådan en sidebemærkning, men jeg synes, i øvrigt ser det jo meget bekymrende ud for Sass Larsens parti. Fordi Sass Larsen har jo tilrettelagt...
Det er fordi, det ikke er hans parti.
Jamen, det er jo Sass Larsen, der... Det kan vi lige så godt sige. Det er nok Mette der, Frederiksen, der lægger tingene frem. Men det er jo i høj grad Sass Larsen, der på også...
Jeg fornemmer, at Sonja er lidt uenig med dig, men, jo, lad os høre, hvad du siger.
Nu ser man jo bare udefra. Vi sidder jo og observerer og hører Sass Larsens forskellige interview til alle mulige steder, hvor han jo har givet den her borgerlige regering fuldstændig frit slag. Socialdemokratiet er drejet voldsomt op til højre på udlændingepolitikken og på alle de der temaer, som også Dansk Folkeparti dyrker. Og derigennem får man jo sådan en enhedsblok inde på midten, som jo ikke rigtig har noget med det røde at gøre. Og derfor gør Mette Frederiksen eller Sass Larsen det, at man lægger op mod bankerne, man lægger op mod advokaterne, man lægger op mod revisoren, og så tager som en lille smule, nu har vi set det der med Panama, og så bruger man det, og så skal alle lovgivninger strammes. Altså det her tv-demokrati, som jeg taler så tit om, ligesom når man har haft imamer, der har sagt et eller andet, så skal vi ændre en hel masse symbolpolitik. Så der bruger hun jo meget forudsigeligt de temaer til at køre mod dem. Men jeg vil stadigvæk påstå, lad os så sige, det ikke er Sass Larsen, der har skrevet talen, men han har i hvert fald været med til at lægge linjen ganske voldsomt. Og dermed er Socialdemokratiet rykket langt til højre og langt væk fra den Sonja Mikkelsen, og det hun stod for, da jeg kom i Folketinget i 81, det må jeg altså også sige, der er ikke ret meget tilbage.
Nu er det jo godt, at vi har den selvsamme Sonja Mikkelsen,
det er jo der, skal
så kom jeg lige svare det. Men ja. Lad mig lige starte med at spørge sig, Niels Højby. Når Alman Olsen siger det her med, at det er tv-demokrati, at nu skal man tordne mod Panama og banker og revisorer og advokater osv. Altså, det er vel fair nok, hvis ikke nærmest påkrævet, at Mette Frederiksen af alle mennesker, Socialdemokratiets formand, adresserer det. Det er vel stor svindel, som skal adresseres, og det er jo, vi taler jo om virkelig mange penge, noget der kan betale for netop det velfærdssamfund, som Mette Frederiksen jo sådan set gerne vil have. Synes du også, det er tv-demokrati?
Ja, men det er ikke kun tv-demokrati. Det meste af det stammer jo fra aviserne. Nu var der meget om tv der, og jeg synes, det er naturligt, at man reagerer på den slags oplysninger. Specielt når de kan, hvad skal vi sige, efterprøves, fordi der er den her kæmpemæssige læk. Hvor mange der så bliver dømt efter det, det vil jo vise sig, for det er jo et enormt opgave at komme til bunds i det. Men selvfølgelig skal man da reagere som politiker på sådan nogle oplysninger der. Det har jeg ikke sporproblemer med. Jeg vil også sige, at hvis vi går tilbage til 1. maj, det er for mig en meget vigtig dag, fordi det er solidaritet. Jeg er selv medlem af en fagforening naturligvis, ikke?
Mm-hmm.
Og det har også fået mine børn til at være, det er de også. Det er med dem, der ikke er selvstændige. Og det, der er vigtigt, det
der
er...
Der findes jo også fagforeninger for selvstændige. Ja, det kan vi tage en anden dag med dine børn.
Men altså, lad os køre den videre, fordi det Socialdemokratiet havde udviklet sig, det er nu Anker Jørgensen lige død, ikke? Og han var jo det store ikon som fagbevægelsesmand osv.
Ja.
Nu er han lige død. Og så kommer Bjarne Corydon til, som laver det om til konkurrencestaten, og det er altså ikke rigtig noget, der passer sammen med solidaritet, det der konkurrencestat. Det skal man i hvert fald være meget, og jeg mener, han gik jo også hen til, I ved godt, til et stort firma, ikke?
McKinsey.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, det var det, der udviklede sig, og det er ikke kun Socialdemokratiet, det er jo de fleste af partierne på Christiansborg har jo udviklet sig til at være studenterdemokratipartier, ikke? Og folk, der er vortende eller værende djøffere, ikke? Som ikke har meget forstand på, hvad der foregår ude i det solidariske samfund. Og det er det, 1. maj er så vigtigt for at samle folk omkring det. Så derfor så synes jeg, det er meget vigtigt at komme frem. Vi ser dem komme gående med deres røde faner. Vi ser de sammen, som danskere jo er, fordi vi stoler på hinanden. Og vi ser dem holde nogle taler, som altså får folk til at holde sammen. Og det synes jeg er rigtig godt.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen. Så er vi tilbage. Der er blevet skudt meget på dig.
Nu kommer det.
Nu synes jeg, du skal have lov til at svare.
der er jo nogle ting i det her samfund, som slet ikke bliver adresseret under den her regering. Altså det ene, det er det, vi har nu været inde på, det her med skattesvindel. Men i det hele taget, så synes jeg jo, det er en skandale, at det lykkes at få skærte tilliden til skattevæsenet i det her land over de sidste 10-15 år. Det startede vel i høj grad under Fogh, hvor han kørte staben ned til næsten det halve af, hvad den var før. Og jeg må erkende, at det blev der ikke rettet op på fuldstændig under Helle. Og jeg ser ikke, at den her regering overhovedet interesserer sig for at få det skattevæsen til at fungere. Det nytter jo ikke noget, at folk de får forkerte boligskatter, og så kan man ikke klage, og så er det hele udsat, og man kan ikke fornyse sådan noget. Det giver jo en voldsom mistillid til det system, som i virkeligheden skal sikre, at pengene kommer ind i kassen til at sørge for det her velfærdssamfund. Og det synes jeg sådan set er en mega skandale i det her land, at vi ikke har styr på skatten.
Mm-hmm.
Det hele er blevet så automatiseret, at det ikke længere er mennesker, der kigger på, hvad det egentlig er, der foregår. Og det er i mange led. Nu blev jeg selv opmærksom på det her for et stykke tid siden. Hvis man starter en virksomhed, så bliver det automatisk lagt ind i ens forskudsopgørelse, at man har en forventning om, at man kommer til at tjene x 100.000 kroner, uden at man bliver spurgt om det på nogen måde. Mm-hmm. Altså, der er simpelthen lagt så mange automatikker ind nu, at folk ligesom mister lidt herredømmet over sin egen økonomiske forhold. Så... Og det samme gælder jo så i forhold til sådan nogle skattely og sådan noget.
Ja.
Og udbetalinger til folk, der har aktieudbytter og sådan noget i udlandet osv., som kører automatisk. Og hvor mange milliarder var det? 9-14 milliarder var det, der røg ud af kassen?
9 til det, men der røg også nogle til alt muligt andet, det er rigtigt.
Og det er simpelthen ikke i orden. Her synes jeg, at vi bliver nødt til at skal have en fælles forståelse af, at nu skal der ryddes op i det her, og nu må det bringes til at fungere.
Mm.
Og så må det koste det koster, fordi vi kan ikke have, at velfærdssamfundet ikke kan opkræve de skatter, som der faktisk skal opkræves, og som er besluttet, at der skal opkræves.
Mm-hmm.
Hverken mere eller mindre.
Men kunne Mette Frederiksen ikke have været lidt mere klar i mailet omkring det i søndags? Nu siger du selv det her med, altså, der sad jo en socialdemokratisk ledet regering i 4 år, der skete jo heller ikke noget. Og så derfor har jeg tænker også nogle gange, det er måske også en lille smule unfair at sige, at der ikke sker noget nu. Altså, men Carsten Lauritsen ser der i hvert fald tiltagende blodfattig ud, hver gang han optræder på tv. Jeg tror, at der er nogen, der prikker til ham op igen, at der sker
det,
noget.
Det kommer der jo ikke nogen løsninger ud af, når der ingen ressourcer kommer. Så det er jo... Her bliver vi altså nødt til at appellere til, at man på Christiansborg, regering og Folketing, tager sig sammen og får det der bragt på plads så hurtigt som overhovedet muligt. Men så er der jo også nogle andre projekter, som der slet ikke bliver adresseret her. Alene voksne efteruddannelsesområdet. Altså, hvis vi skal sikre os, at de ufaglærte, de også fremadrettet kan have job i det her samfund, så skal de jo til at være faglærte, og i hvert fald skal de uddannes. Men det er vel ikke engang 10% af dem, der er ufaglærte i dag, der i løbet af året får uddannelse. Nielses kolleger, lægerne, de skal nok sørge for at få deres efteruddannelse og efterviderudannelse. Djøfferne skal nok sørge for at få deres efterviderudannelse. Men den ufaglærte i industrien for at have sin efter- og videreuddannelse. Nej, det gør han ikke. Måske også, fordi han ikke selv efterspørger det, fordi han ikke kan se, at han har brug for det, for også fremadrettet kan sikre, at han har job. Der har vi også et stort område, vi skal sætte noget ind på. Men det er bare gået den vej med efteruddannelse.
Niels Højby, og så Alman Olsen.
Jeg er enig med dig med efteruddannelsen. Der er et stort problem der. Men jeg vil godt prøve at vende lidt tilbage til det hele udgangspunkt, det var, hvordan det går det med rød blok, ikke? Fordi det, vi har set, det er jo, at som vi har været inde på, Socialdemokratiet er rykket til højre med flygtningepolitik, og ikke flere reformer, store reformer, som de jo selv har været med til at lave tidligere. På den måde går de jo i modsat retning i forhold til de radikale, som jo altså ser helt anderledes på det, ikke?
Mm-hmm.
Og ser vi på SF, så er de altså også rykket sig. De er også mere flygtningekritiske, som vi kan se, ikke? De har faktisk ændret sig meget, ikke? Alternativet er ikke i stand til at sige, hvad de mener, men jeg tror, de også går ind for flygtninge. Enhedslisten står jo langt væk fra de andre, så den røde blok, hvor stor blok er der egentlig i den? Og når vi ser på, hvem der er det største arbejderparti, jamen så er det jo Dansk Folkeparti.
Nej, det er det ikke.
Jo,
de seneste målinger viser, det er det ikke.
Det passer ikke. Det var noget helt andet, du blev spurgt om der. Det seneste målinger blev spurgt om, hvem er den bedste til at repræsentere arbejderen, der blev sagt på en enkelt person. Hvis du kigger på det ene i målinger, det er faktisk blevet gennemgået i den korte avis af Ralf Spiegelgaard.
Ja, så er det lige, de er jo heller ikke noget sandhedsvidende.
Jo, for han henviser til en professor, der har lavet de her undersøgelser. Ikke?
Ja, ja.
Så det er sådan, det forholder sig. Det er stadigvæk det største arbejderparti. Venstre er gået ned. Socialdemokratiet er gået noget op, men det er stadigvæk Dansk Folkeparti, der er det største. Og når vi går ud i venstrefløjen, altså Enhedslisten og SF, så er det altså meget beskeden repræsentation, de er for det. Så der har været en kolossal ændring i det her.
Mm-hmm. Men altså det der med dysfunktionelle blokke, det kan man vel sådan set sige i begge retninger. Der er jo ikke nogen, der siger, at blå blok, det kører som i olie på nogen måde.
Men må jeg godt lige sige en ting?
Altså, det må du gerne sådan, Emilie.
Fordi når der nu bliver sagt fra Niels Højbys side, at man skal ikke lave flere reformer, det er fordi, jeg tror, man har fået det indtryk efterhånden, at reformer, det er altid sådan noget, der skal gøre ondt på dem, der i forvejen har det ringe. Og den slags reformer har et samfund ikke brug for flere af, absolut ikke. Men der er virkelig brug for reformer, for eksempel inden for hele uddannelsesområdet. Mm-hmm. Og der er jo andre reformer, som er positive. Og sådan har jeg jo altid oplevet reformer. Det var, at de var positive. Da vi for eksempel lavede efterlønsreformen, altså da vi indførte efterlønnen, der var det jo en reform. Efterfølgende har man jo bare barberet den ned, ikke?
Og så var der, husker vi jo nok alle sammen, Helle Thorning-Schmidt, som jo udtalte, at mens de sad i regeringen, der gik man jo reform amok. Så det kan også være, at man tænker, nu tager vi det lige amok. Det er måske aldrig godt at gå. Men apropos det her med hvordan det er sådan interne forhold i Rød Blok er, så er vi to, der gerne vil spørge. Kasper Sand har nemlig skrevet ind præcis det samme, som jeg vil spørge om. Er S klar til valg, når man tænker på skilsmissen fra de radikale? Og der kan vi jo lige tage en konkret, fordi i forhold til det her med reformer, det kan jo også være det, du tænker på, Niels Højby, så har Mette Frederiksen udtalt her for nylig, at store arbejdsudbudsreformer er ikke groet i vores have, og jeg har svært ved at se, at de skulle komme til. Morten Østergaard spærrede ifølge Jyllandsposten øjnene op, da han læste det, og siger, at han er forbløffet, fordi når man har ambitioner på at ville mere på det centrale velfærdsområde, så hænger det kun sammen, hvis man siger til alle dem, der kan holde til at blive længere på arbejdsmarkedet, at de må få en højere pensionsalder. Så han vil gerne have de her reformer. Det helt grundlæggende spørgsmål er vel her, er Socialdemokraterne klar? Hvis nu det valg kommer, Sonja Mikkelsen, som du talte om efter sommerferien, finansårsforhandlingerne går i ged, der bliver udskrevet valg, vil man så gå efter en SR-regering igen? Eller hvor står man hen?
Det kan jeg jo selvfølgelig af gode grunde ikke svare på, hvad man vil, og hvad der er muligt. Men det vil være mit bedste bud, at det vil man gøre. Og det vil også være muligt. De skal nok finde ud af at lave et regeringsgrundlag, og jeg kunne jo håbe, at de radikale var blevet lidt klogere på, hvad det er for krav, de skal stille. For det var ikke så genialt, nogle af de krav, de stillede sidste gang.
Ah, men til gengæld fik de da næsten alle deres krav igennem, og fik knækket SF.
Til gengæld, så måtte man jo også opgive en hel del af de krav efterfølgende, fordi de kunne ikke realiseres.
Men sådan er det vel at gå i regering?
Jamen, man skal jo ikke skrive et regeringsgrundlag, hvis man så efterfølgende bliver nødt til at forlade positionerne. Det er jo
men var det ikke endnu mere sandt for Socialdemokraterne? Og særligt da SF, jeg tror, der måtte forlade positioner?
Jeg synes, det var mest de radikale og SF.
Okay. Det bliver vi aldrig enige om, så. Niels Almand Olsen.
Ja, altså, jeg tror godt, jeg kan svare på, hvad det er, Socialdemokratiet vil gøre ved valget. Nu har jeg lige samlet en hel masse gode ting op, og jeg vil egentlig sige, da...
Jamen, vi tager det hele. Ja,
da,
vi har tid nok.
Da Sonja Mikkelsen talte før, synes jeg, det lød som en rigtig socialdemokrat. Det der med at tage fat i efteruddannelsesområdet, tage fat i de der er lavest dårligt stillet, fuldstændig. Det er den socialdemokratiske tone, som jo normalt er grundkernen i Socialdemokraterne. Mm-hmm. Og mit lille punkt før, i forhold til det der med Panama, hvad der ellers var, det var, at hun lod det fylde alt for meget. Selvfølgelig skal man nævne det, men hun lod det fylde alt for meget. Der var alt for lidt af det der solidariske, som skal kendetegne Socialdemokratiet på sådan en stor dag, hvor de har hele Danmarks højtaler tændt. Men for at komme tilbage, og så vil jeg sige, jeg synes egentlig også, Carsten Lauritsen, han slider og slæber der, gør alt, hvad han kan for at få fejret op og ryddet op i skat. Og at skat ikke skulle kræve stor afgifter op, og det ikke fungerer, det er sådan set ikke det indtryk, tror jeg, der er rundt i landet. Altså skat gør på mange måder et super godt arbejde, og de får også masser af pengekassen. Vi har et velfungerende samfund, der på alle måder er fungerende i hovedlinjen, og så er der nogle hjørner, der ikke fungerer, og det synes jeg egentlig, den her regering, som jeg jo ikke er den største tilhænger af, men jeg synes, her gør de altså alligevel en indsats.
Vi vender tilbage til skat og Albert Slund senere, så kan vi tage hele den
mølle. Men hovedspørgsmål, formand, dit meget begrundet og gode hovedspørgsmål om, hvad gør Socialdemokratiet efter valget, hvis de vinder valget? Og det er jo helt tydeligt, hvad de har planlagt. Både Mette og SAS og så videre, de har da planlagt at lave en socialdemokratisk mindretalsregering, der kan manøvrere. Jeg tror, de egentlig er blevet lidt chokeret over, hvordan en mini-regering med 17 mandater, som den vi har nu, eller 17%, hvordan den kan smutte rundt og i virkeligheden styre hele landet på masser af områder, tage egne initiativer, flytte halvdelen af arbejdspladserne til Jylland, og de gør en masse. Jeg tror, de egentlig har sagt, hovsa, den der lille model med at køre selv, og vi vil da trods alt være større end Venstre, den kan vi godt gå ind for. Og i det nabolag vil man jo selvfølgelig se Radikale som et støtteparti, SF som et støtteparti, Enhedslisten som et støtteparti, og selvfølgelig også Alternativet. Der vil blive en masse hyl og skrål, men det er man jo ligesom lidt vant til, også nu, at der vil være de mindre partier, som står på deres egen ret, for eksempel det gode konservative parti med den grønne profil, og så videre, bare lige for at nævne et parti.
Ja, det er jo et udmærket parti at nævne der.
Så jeg vil sige, det er da helt tydeligt, det er det, de går efter. De går ikke, der kommer ikke en regering imellem S og Radikale længere. Det vil ikke ske. Det tror jeg ikke på.
Der kan man så sige, hvis vi ser tilbage på sidste valg, altså den sidste SR-regering, som også havde SF med på det tidspunkt, der var der måske heller ikke nogen, hvis man sad der. Nu er det selvfølgelig nemt at spille bagklog, fordi nu kan vi jo sidde her i det ulideligt klare lys. Men dengang var der også nogen, der sagde, okay, nu går der da helt hårdknud i den. Og vi har læst de her rapporter om, at Margrethe Vestager jo udvandrede og sagde, I kan glemme det. Altså, der er bestilt pizza, men jeg er ude af det her sorte tårn. Det er vel det der med, at man markerer sig meget kraftigt nu. Og når man så står der og har udsigt til nogle taburetter, så klipper man en hel hugger, en tår og alt det der, ikke?
Jo.
Altså, men så umuligt er det vel heller ikke som sådan en
mix. Nej, men læg mærke til, at der kommer til at ske noget andet. Der kommer til at ske det, som mange ikke ønsker at tale for meget om, at Alternativet vokser og vokser og vokser. Fordi de er inkluderende. Hvor Socialdemokrater og mange Venstre og Dansk Folkeparti, de er hele tiden ekskluderende. Så har du pludselig en kæmpe kraft, der er inkluderende. Hvor folk siger, uhat er det da, dem vil vi gøre noget, for de bliver måske langt, langt, langt mere betydende end de radikale i sådan en tårnforhandling.
Jamen, kan man så ikke bare tage dem med?
Man vil ikke tage dem i regeringen. Man vil køre selv.
Hvorfor ikke?
Fordi man har dermed den bedst mulige manøvredygtighed. Og man kan sige, det har Lars Løkke sådan set også på en eller anden måde også vist, at man kan. Så jeg tror, det bliver sådan. Og det bliver radikale foran en kold tid foran sig. Og så er det klart, det, man kan jo bare se Dan Jørgensens, man kan sige, meget, meget overraskende, og også, synes jeg, ukloge selvprofilering i forhold til Zenia Stampe. Han skal jo slet ikke gå ud og smadre hende i medierne uge efter, eller nærmest en hel uge i træk, fordi hun kommer med noget omkring flygtningen. Det bør man jo ignorere, hvis man ser det med socialdemokratiske briller. Men der brøler han op, og sådan noget, det viser jo, hvordan lige under overfladen forholdet imellem S og Radikale, det i virkeligheden er.
Mm-hmm. Niels Høiby?
Jamen, altså, vi behøver bare at gå tilbage til den forrige regering, hvor SF var med, og det er første gang, de var kommet ind i regeringen, ikke? Og det gik jo ikke, fordi der er problemer med baglandet, når man skal indgå en masse kompromiser.
Ja.
Og det er det, der sker. Alternativt vil der have de samme problemer, ikke? De kommer ind, og de har lovet alt muligt. Enhedslisten også, hvis det skulle blive til noget, ikke? Så kommer de ind, og så skal de altså med deres bagland gøre dem klar på, at nu kommer der altså kompromiser. Det bliver anderledes end det, vi har lovet, ikke? Og det kan de partier, som er så nye, og som ikke er veletableret, og ikke har haft demokratisk arbejde i en lang overgang, det kan de ikke klare, altså. Vi så det med SF, de røg ud, simpelthen, ikke? Og derefter så bliver de decimeret i forhold til, hvor store de faktisk var, ikke?
Men der tror jeg, man skal nok lige være en lille smule varsom med at putte Alternativ i den kasse. De har hundredvis af nye medlemmer om ugen. De er ude og interesserer sig for samfundet, for omgivelserne, for andre lande, for Europa, på en helt anden ny måde.
Mm.
Og det kan befolkningen altså godt lide. Og derfor kommer de altså til at spille en anden rolle end de traditionelle partier, der sidder og mere optager sig selv.
Sonja Mikkelsen?
Ja, jeg vil bare sige, at jeg tror, at Niels Allemann, han overser, at i Socialdemokratiet, der elsker man per definition de radikale.
det kan jeg ikke bebrejde Niels Allemann, at han nogle gange tror, fordi det er ikke altid, den kærlighed er sådan soleklar, vil jeg da sige. Men jeg er ikke sikker på, for eksempel, at Dan Jørgensen elsker Zenia Stampe lige pt, for eksempel. Men det er da rigtigt, man har haft mange fine samarbejder. Men Sonja Mikkelsen, kan man ikke lære at elske Alternativet så, som jo er aflægger af de radikale på en eller anden måde.
Jeg vil sige, at jeg er sådan set lidt på linje med Niels Allemann her omkring Alternativet, fordi de er jo meget mere optaget af processen,
mm-hmm.
den politiske proces, og der tror jeg, at Alternativet kan tilføre noget til demokratiet, mm-hmm. fordi det er blevet alt for lukket, det der foregår. Det er altid, alt sammen skal være forlig nu om dagen. Da jeg sad i Folketinget, da Niels sad i Folketinget, der var det kun nogle ganske få stofområder, hvor vi virkelig lavede forlig. Og ellers så lavede vi jo bare den almindelige lovgivning, og så lavede vi aftaler om den enkelte lovgivning. Det gav ikke noget forlig, så man var ikke sådan bundet på hænder og fødder i år frem.
Mm.
Og det var en meget mere åben proces, hvor dialogen foregik i folketingssalen og i udvalgene. Det foregår jo ikke i dag. Stort set alt er jo efterhånden aftalebelagt. Det er skide udemokratisk efter min opfattelse. Mm-hmm. Og der tror jeg, at Alternativets tilstedeværelse i Folketinget kan medvirke til, at vi får nogle mere åbne demokratiske processer.
Men Sonja, kunne man så ikke have forestillet sig, fordi det tænkte jeg egentlig, at det ville ske i år, men det skete så ikke, at man inviterede Alternativet til at sige et par ord 1. maj. Det ville de jo gerne, og vi tænkte, så kan man da
åbne arme. Det gjorde de jo i Aarhus. Det er jo LO. Nu skal man lige holde tungen lige i munden.
Det gør vi.
Det er LO, der styrer 1. maj.
Jamen, det er med på.
Det er ikke partiet. Det er LO, der bestemmer, hvem de inviterer med til 1. maj. Det er ikke partiet. Så det er jo en LO-beslutning.
Det er vi enige om.
Så det kan man ikke helt
nej,
tage med i betragtning.
Nej, men hvis nu vi forestiller os...
Men i Aarhus, der fik Alternativet jo lov til at være med.
Det ved jeg godt, men du ved lige så vel som jeg, at der er forskel på at stå, og det er ikke for at fornærme Tankkrogen, det er et dejligt sted. Men der er bare forskel på at stå og sige noget i Tankkrogen.
Ja, ja.
Og
men det var også en LO-beslutning, ikke også?
Jo, men hvis nu Mette Frederiksen havde presset en lille smule på og sagt, prøv at høre, vi kunne godt slå lidt ud med armene og
du har da helt ret.
Tag imod dem og lad dem der komme op og sige noget.
Havde man nu taget med i Fælledparken, så er der opstået sådan en eller anden stemning af fokusering og lykke imellem de to partier, der havde bragt et samarbejde, sådan, hvor folk havde tænkt, hold da lige op. Og det var også kommet Socialdemokraterne til gode.
Men altså, jeg var også forbløffet over, at der ligesom blev truffet en beslutning i København, mm-hmm. om at man ikke måtte være med fra Alternativets side, som officielt tilstedeværende samarbejdspartner. Ja. Det synes jeg var mærkeligt.
Ja. Men er det fordi, man kan sige, både, I har jo alle tre været inde på det her med, at 1. maj er en gammel, hæderkronet tradition. Men skal man måske også være dermed ligger jo også faren for, at det bliver ikke bare konservativt, men altså decideret reaktionært lige pludselig. Altså, at det simpelthen bliver for gammeldags. Og det er sådan en ting, som Socialdemokraterne vil have for sig selv. Jeg beder også mærke i, at Mette Frederiksen jo stiller sig op, og selvfølgelig skyder hun med skarpt på Lars Løkke, og det gjorde de alle sammen, og det ene og det andet. Men der blev også skudt med skarpt mod de andre røde partier. Altså, Mette Frederiksen var ude og ligesom sige, at Socialdemokraterne er jo de eneste nærmeste realister på den røde fløj. Alle de andre er jo sådan nogen, der demoniserer de partier, som vil føre en realistisk linje inden for flygtninge og migrantpolitikken osv. Er der lidt om, at Socialdemokraterne, det 1. maj, det er vores?
Ja, men det er det. Det er jo den socialdemokratiske arbejderbevægelse. 1. maj.
Jamen, det er helt med på, men bare for at jævnføre det der med Alternativet før, er det så svag en institution, at hvis man inviterer nogen andre til at sige
nej,
noget,
nej.
Så krakelerer hele måden.
Nu er det lidt forskelligt, hvordan man har set op i København og i Aarhus for eksempel.
Ja.
I Aarhus der er det jo et fælles arrangement på tværs af alle partierne til venstre for midten. Ja. Altså, jeg vil gerne understrege, at de radikale er heller ikke med 1. maj.
Det skal det er også sige. Næsten, fordi de ikke rigtig gider.
Nej, det er fordi, de ikke er rigtig røde.
Jamen, det tror jeg, hvis du spørger de radikale, så siger de det samme jo.
Det er fordi, de ikke er rigtig røde. Og i København, der har de ligesom hver deres setup, de forskellige partier, ikke? Også så, som jeg har forstået det. Og jeg har aldrig selv været i Fælledparken 1. maj. Der har jeg altid holdt mig i Jylland.
Jamen, formanden holder sig fri af alt den slags arrangementer der. Ja. For jeg vil ikke vælge side. Jeg er upartisk. Så det får I mig. Der ser I ikke mig. Lidt Højby.
Altså, nu snakker vi om, hvordan Socialdemokratiet og LO og 1. maj hænger sammen. Og det var jo det, vi kaldte bevægelsen tidligere. Ja. Hvor de var så fælles om alting. Og den eksisterer jo ikke på samme måde mere. Og det ligger jo igen i, at Socialdemokratiet jo faktisk ikke er det største arbejderparti mere. Der er sket, og det ved LO jo godt, og derfor indgår LO jo altså også trepartsforhandlinger med arbejdsgiverforeningen og med regeringen, ikke? Det har de jo lige gjort for ikke så lang tid siden.
Ja, men det gør de jo altid. Det har de jo altid
jo,
gjort.
Jo, men det er jo realisme, der ligger i det her.
Ja, ja.
Ikke? Og, men det er jo bare, det bevægelsen eksisterer ikke på samme måde. Det er jo, jeg tror, det var under Lykketoflen og Søren, det var, hvor den gik lidt fra hinanden, ikke? Men ellers havde de jo en kolossal kraft, fordi de gik sammen, ikke? Så derfor så er det der monopol, der var tidligere, det er jo ikke til stede mere. Altså selv under Anker Jørgensen og den daværende formand for LO, der var der jo store problemer, ikke? De var ikke så glade for hinanden, Thomas Jensen og Anker Jensen.
Så vidt jeg ved ikke, altså lige sætte Rigsgaard og Knudsen har indtil videre ikke kaldt Mette Frederiksen for en lille lort. Så, altså, som Thomas Nielsen gjorde dengang. Det var ikke for at lægge nogen ord i
det. Det kommer lige sætte heller ikke til.
Det tror jeg heller ikke, nej.
Men man kan sige, det har også den naturlige forklaring, at Mette Frederiksen er, som man siger, rundet af bevægelsen. Hun er ikke kommet skøjten ind udefra, og jeg kan slå den ene, og jeg kan slå den anden. Hun er jo fuldstændig autentisk. Hun er i øvrigt fra Aalborg og vokset op, og DSU, og har kørt hele turen igennem, og har jo dermed en naturlig respekt i den socialdemokratiske bevægelse. Det har Sass Larsen i øvrigt også. Han har også været DSU's formand. Mm. Ja, ja. Så de der, som har rødderne i orden, de har langt bedre styr på det, og det er også derfor, jeg måske havde forventet, at hun ville stige lidt mere op af talerstolen. Hun var ligesom en lille smule knuget af, at nu skal jeg holde min tale for første gang. Det kom til at fylde lidt for meget. Hun var jo partileder og er partileder, og der skal man jo bare køre igennem. Men det er i hvert fald ikke nemt for hende, hvis ikke hun benhårdt satser på den der strategi med at køre selv til næste valg, og det kommer hun også til. Det er en lille spådom, jeg vil komme med her. Jeg tror, det bliver sådan.
Men Niels, er det så også derfor, at hun, hvis jeg lige må vende tilbage til det her med, at der også blev uddelt et knuppet ord til dem, der så på et tidspunkt skal være støtteparti?
Ja, fordi...
Altså er det derfor, hun er ude og sige, at Enhedslisten er for frelste på det her område, vi er nødt til at være realister, ja, det og det samme gælder sådan set de radikale?
Dermed løfter hun igen, hun løfter sig lidt op, og hun fokuserer på sig selv, og så den store lykke, det vil give for Danmark at få Socialdemokratiet på plads som den ledende regering. Og dermed kan hun jo også styre sit parti bedre. Jeg tror, det der, man er blevet overrasket over, det er, at når man tænker på, hvilken uro Lars Løkke mødte op med, da han starter sin regering. To fløje, det er jo faktisk to partier. Og en formand, og et formandskab, og hvad det ellers var. Og alligevel har Løkke været i stand til trods alt at styre sig igennem. Der er hun jo, uanset hvad, meget bedre stillet, og har ikke den der fløjkamp. Hun har en enhed omkring sit parti, og den der enhed gør, at du kan styre og manøvrere, og det er jo det, hun vil satse på. Det er jeg ret sikker på.
Hvad siger du til det, Sonja Mikkelsen, som socialdemokraten iblandt os?
Altså, det sagde jeg også til at starte med, at man kan jo ikke rigtig vide det vel, hvordan det her kan ende, fordi den ene parti kan stille sig, så den anden ikke kan rumme det. Ikke også? Men jeg tror stadigvæk, at man vil gå efter en SR-regering, fordi det er det, der skal sikre, at man har flertallet ind over midten.
Man kan jo godt lave aftaler alligevel.
Ja, det
sagtens,
kan man.
Og det kommer man til.
Men det er en socialdemokratisk erfaring, at de radikale uden for regeringen, de er ligesom en våd håndsæbe.
Det har vi selv prøvet, ja. Men de er jo resonable nok, så må vi også sige.
Godt. Altså, så et sidste spørgsmål. Er der ingen i det socialdemokratiske parti eller bagland, som har en interesse i at sige, huha, til sommer, det er for tidligt. Lad os lige få positioneret Mette Frederiksen endnu mere, og der er en flygtningekrise og det ene og det andet. Altså, der er jo problemer nok, som man ikke nødvendigvis tænker, lad os få fingrene i den suppedas. Er der ingen, der spekulerer i, at man godt lige vil lade Løkke sidde og rode med det der, og så lad os lige se, hvordan det hele står om et år, og så kan vi tage den?
Altså, Socialdemokratiets selvforståelse er den, at vi er bedst til at lede det her land.
Punktum.
Så er den ikke længere.
Og det er jo også rigtigt, at Socialdemokratiet tænker sådan, og sådan tænker det Konservative Folkeparti også.
Jamen, sådan tænker de fleste partier vel.
Men vi er sådan lige kommet lidt bagud på point i øjeblikket, så derfor...
Niels, jeg kan nævne, at jeg læste en meningsmåling her til morgen i Berlingske, som giver de konservative 2,3% af stemmerne med en statistisk usikkerhed på 2,7. Det vil sige i princippet...
0,4.
Minus 0,4.
Det er kæmpe fejl, og det er
et provokatistisk
indslag i udsendelsen.
Det var blot for at få lidt statistik på bordet. Jeg nævner det bare. Og det er ikke for at sige det her nogen. Niels Høiby, en sidste kommentar her.
Ja, har man sagt A, må man også sige B, og det er jo det, der gælder i den her politik. Men problemet ligger jo i, at de radikale gik så meget tilbage ved sidste valg, så må ikke de skal sunde sig noget. Det gælder også nogle af de andre partier, ikke? De skal lige komme sig og få formuleret en politik. De har en ny leder, som er holdbar, og de har baglandet med sig. Så jeg tror ikke rigtigt på det der på nuværende tidspunkt.
Så du tror heller ikke, de går med?
Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Jeg tror, at de er nødt til vi kan jo se meningsmålingerne. De er nødt til at positionere sig, de er nødt til at forvente det her. Ellers så risikerer de, det går endnu værre, ikke? Et parti er jo nødt til at lave en politik, som vælgerne tror på, ikke?
Jeg synes, det er smukt, at vi ofte i det her program ender med en konklusion, noget i retning af, at det der med at få magten, det er så problematisk.
Men altså, det er dumt.
Nej, og Sonja Mikkelsen ryster på, det er selvfølgelig rigtigt, ikke for Socialdemokraterne, nej. Men ellers.
Ja, ellers. Og heller ikke de konservative.
Nej. Lad os nu se, om de minus 0,4, de kommer ind. Ja. Men det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Skulle du lige have tunet ind, så har vi vendt 1. maj. Der bliver ikke snakket mere om det. I dag har jeg besøg af Sonja Mikkelsen, Niels Almann Olsen og Niels Højby. Og nu skal vi lidt dybere ned i noget, vi har krattet i overfladen på. Den unge Carsten Lauritsen sidder inde i Skatteministeriet og har på, synes jeg egentlig, flot og fuldstændig ærlig vis sagt, at han frygter ikke rigtigt for sin taburet, for der er ingen andre, der vil have den. og han, man må også sige, at han sidder med noget af en opgave foran sig. Han skal få styr på skat, og det er jo altså både med computersystemer, der ikke duer, ejendomsvurderinger, der er helt i skoven, skattely i Panama, aktiespekuleringsudbytte, altså der er nok at tage fat på. Men så sker der noget spændende ind i sidste uge. Der går Albertslund Kommune, de tænker, nu tager vi den simpelthen. Lad os gå i front her. Det er, sådan er det måske til glæde for dig, en socialdemokratisk borgmester, Sten Christiansen, som siger, at vi vil vise vejen for, hvor langt landets kommuner kan gå for at sikre, at skatteborgernes penge ikke ender i skattely. Og der er altså sket det, at det politiske flertal i den københavnske Vestegns Kommune har besluttet sig for, at man vil straffe firmaer, som har penge i skattely. Og der, man har taget beslutning om, at man vil simpelthen stoppe samarbejdet med firmaer, hvis ikke de kan dokumentere, at de, som man skriver, overholder loven i det danske skattesystem. Det synes jeg så overordnet er sådan set en god idé. Og det må man da håbe, de også gjorde før. Men lad nu det ligge. Men simpelthen går det ud på, at man er parat til at indføre kontrol med virksomheder og deres banker, for at holde øje med, om de sender penge ud af landet til Cayman Islands, Panama, andre steder, Luxembourg, Irland, der er jo nok at tage af, hvis man vil i skattely. Niels Almen Olsen.
Jo, men det har jo altid været et slagnummer, når regeringen skulle lege kommunalfolk, og kommunalfolk skulle lege regering, og regionerne skulle prøve også at lege regering. Altså, det er jo en, uanset hvad, og det gode formål og den slags, så er det jo en uskik, at man prøver at indføre nationale forhold i lokale samfund. Jeg må også sige, da jeg så Frank Jensen forleden dag begynde at tale om, at nu ville man sælge sine aktier i Mærsk, fordi nu skulle det være så grønt, og nu skulle det dit og datten. Altså, der er sådan en tendens i det rigtige socialdemokrati, det rigtige røde socialdemokrati til, at markere sig der, og så finder man sådan nogle sager og spiller sig op på. Det kommer aldrig til at virke. Det tror jeg ikke på, og jeg tror ikke, at Indrigsministeriet bare vil sige, at det er okay, at man ligger og kører særlige kontrolprocedurer i sin kommune for den ene virksomhed over for den anden. Vi har altså et samfund, der ikke styres af 173 forskellige kommuner. Det er et så jeg mener, der er noget mismatch.
Vel, strengt taget kun 98, men lad nu det ligge.
Okay, jamen så. Men, tak for rettelsen.
Ja, det er derfor formanden er her.
Det er dejligt, formand. Men mere for at sige, det duer ikke, at man ude lokalt ligger og leger landspolitikere på den måde. Men, det er godt slagnummer.
Hvis det, nu det er inden for lovens rammer, og det er noget, man kan,
jeg tror ikke
inden
på,
for reglerne
kan,
i kommunerne, så er det vel fint.
Jamen, det bliver nogle helt nye parametre, og det vil der også blive lavet lovgivning for, hvis man begynder at behandle virksomheder forskelligt på den måde. Der er meget strenge regler også i forhold til, at man må den anden side støtte, altså over i det andet hjørne, støtte virksomheder. Det må man også kun gøre til en vis grad. Mm-hmm. Så man skal holde sig så neutral, og så forvalte den politik, der er blevet tilrettelagt fra Folketinget og regeringen.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen.
Ja, her skal man jo være opmærksom på, at kommunerne er jo underlagt de samme regler om udbud af deres indkøb og af deres anlæg, som staten er. Og sådan som jeg husker udbudsreglerne, så er det faktisk krav om, at virksomheder, der vil byde på opgaver, som kommuner udbyder eller staten udbyder, at der skal man faktisk dokumentere ens, hvad skal man sige, økonomiske forhold og så videre. Mm-hmm. Og det skal man gøre ikke af egen, men også via bank og så videre. Ja. Revision og sådan noget. Så jeg vil da sige, at det er da et helt, hvad skal man sige, et krav, som efter min opfattelse uden tvivl allerede er rummet inden for de udbudsregler, som er, og sådan set er det en forpligtelse, at man skal holde øje med, at de virksomheder, man indgår aftaler med, faktisk følger spillereglerne, og ikke laver ublu konkurrence ved, at man omgår nogle, for eksempel nogle skatteregler. Mm-hmm.
Men det er vel også derfor, den gode Sten Christiansen ude i Albertslund siger, at kommunen vil stoppe samarbejdet med firmaer, hvis ikke de kan dokumentere, at de overholder loven i det danske skattesystem.
Ja.
Men betyder det så, at det er et ikke-forslag? Altså.
Nej, men det betyder jo bare, at han signalerer, at nu vil vi have særlig fokus på det her. Men efter min opfattelse er det allerede sådan i udbudsreglerne, at man faktisk skal tjekke de her ting.
Mm-hmm.
Men det kan godt være, at man ikke har haft så meget fokus på det. Nu vil man så have fokus på det. Og det signalerer selvfølgelig noget til de virksomheder, som byder, at hvis de ikke har helt rent mel i posen, så er det nu, de skal have bragt det i orden.
Ja.
Ikke også?
Mm. Niels Højby.
Jamen altså, det er jo alt sammen gode hensigtserklæring og så videre, ikke? Men vi lever altså i et retssamfund. Og det vil sige, at det bliver lavet nogle love, som man selvfølgelig skal efterleve. Og hvis der er nogen, der overtræder de love, jamen så kan man gå efter dem. Men så ender det jo med domstolsafgørelse. Ja. Altså, den måde, det kører på. Og det andet her, det er jo selvtægt. De laver selvtægt, ikke? Vi ved ikke, om det, de gør, er på lovens grundlag, ikke? Men de gør de her ting. Hvis man skal se, om det er rigtigt eller forkert, jamen, så skal det op i en juridisk afgørelse, og vi ender igen i domstolen. Jeg mener, det er populisme, det her. Den kontrolinstans, vi har herhjemme, det er skat. Og det er altså ikke kommunal bestyrelse. Det er skat, der har det her kontrol. Det er dem, der må tage sig af det og anklage, hvis der er noget galt. Og det er jo også det, de vil gøre, vil vi tro omkring hele Panama-sagen der. Ikke? Altså, jeg mener meget om, for hvis vi går 30 år tilbage, atomfri kommuner, ikke? I kan godt huske, at atomvåbenfri kommuner, og sådan det var, ikke? Og så det her, det er et spørgsmål om tolkning, og det er et spørgsmål om jurister, og det er et meget indviklet ting, fordi det er international skattelovgivning, der taler om her, ikke? Og hvis du har et land, som man mener er mistænkt for at have skattesnyder. Jamen, hvor mange er der egentlig af dem? Vi har Panama nu, ikke? Men der i Europa, der har også været problemer med Luxembourg, det ved vi da godt. Der har været problemer med Liechtenstein, måske med Schweiz, ikke? Og der har været problemer med mange andre lande. Hvordan skal man tolke det her? Hvem skal sige om det her? De har jo også fuldstændig lovlige erhverv kørende de steder der, ikke?
Mm-hmm.
Så vi ender altså op med, at der er en udredningsopgave, og der er en anklageopgave, og der er en domstolsopgave. Og det er ikke noget, som en kommunal bestyrelse skal sidde. Så er vi over i selvtægtsområdet, ikke? Populisme og selvtægt.
Sonja Mikkelsen er ikke helt enig, kan jeg se.
Jeg mener, det handler om, at man tager reglerne for udbud helt bogstaveligt.
Men Sonja Mikkelsen, kunne man få den idé, kunne man få den tanke, som måske ikke kalder det decideret populisme, men at der sidder en borgmester og tænker, der er to fordele i det her for mig. Jeg får gjort opmærksom på, at vi her i Albertslund Kommune gerne vil gøre noget, og uden at forklejne Albertslund Kommune på nogen som helst måde, men måske ikke der de største Panama-svindlere handler. Derudover, der er en borgmester, en socialdemokratisk borgmester, som lige får hejst et lille flag, der hedder det er en form for udstilling af en regering, som ikke gør noget. Der sidder en blå venstreregering. Og det sejler på det skatteområde. Det kan vi da godt lige prikke til.
Jamen, det er da politik. Selvfølgelig er det da politik. Men er det at sige, at det ikke kan lade sig gøre, det tror jeg er forkert, fordi jeg mener faktisk, at det kan holdes inden for udbudsreglerne, og at det faktisk er noget, som kommunerne allerede er forpligtet til. Så selvfølgelig er det der politik, at han flager det. Det er klart nok. Og at et flertal i Albertslund Kommune flager det. Det synes jeg, det er det der. Det er et signal til de virksomheder, som vil handle med Albertslund Kommune om, at de skal være opmærksomme på, at det, der står i udbudsreglerne, det bliver faktisk gået efter.
Mm-hmm.
Det synes jeg, der bare er helt i orden. Vi har jo også nogle andre ting, som man gør i kommunerne, og som man godt kan sige, jamen, er det ikke noget, man burde gøre nationalt? Sociale klausuler. Altså det her med, at hvis man vil være virksomhed og levere til en kommune, så skal man også være indstillet på at tage elever, for eksempel. Man skal være indstillet på at være åben for at lave praktikpladser, og så videre. Altså de der ting, som vi nu har fået indarbejdet i mange kommuners anlægs- og udbudspolitik, det er jo også noget, som kommunerne har gjort, fordi de kan se det i deres praktiske hverdag, at det betyder noget.
Niels Højby?
Ja, altså for det første vil jeg sige, at skat jo også har haft nogle moralske problemer, så det batter. I kan huske modellen, som blev forfulgt af skat og hængt ud af skat, og så gik det igennem retten, og så havde hun ret. Det havde hun faktisk.
Nå, ja, nu forstår jeg. Jeg troede, ja, det var
I kan godt huske.
En kvindelig fotomodel. Jeg troede, du mente en arbejdsmodel. Ja, alle er med nu.
Det var godt. Ren populisme.
Jeg tror, hun hed Camilla Vest.
De fulgte, hvad skal vi sige, populismen og gik efter, men de tabte altså. Men nu er udsat for en voldsom belastning i de år, det stod på, ikke? Og jeg vil også gå tilbage og sige, jamen der skal jo desværre også misbrug af midler i det offentlige, og også på kommunalt og regionalt område. Jeg kan nævne Eurovisionen, hvor det viste sig, altså, at der var et underskud på over 100 millioner kroner. Ikke? Jeg var med til at afsløre, hvad der egentlig foregik. Og de penge kom jo fra, noget kom fra Københavns Kommune, og noget kom fra Regionsrådet, ikke? Hvor flertallet bevilgede de her penge. Ikke? Altså, der sker altså misbrug, og sådan er mennesker desværre, men så går man efter dem. Og det, der skete omkring den der Eurovision, det var jo altså, en masse af dem røg ud af de bestyrelser, de sad i Wonderful Copenhagen og et projekttilskab og sådan noget. Ikke? Så vær klar over, at mennesker altså er, som de er, og så gå efter dem, der overtager reglerne, hvis man kan afsløre dem. Men lad være med at lave populisme. Politik.
Og som Sonja også siger helt rigtigt, der er jo værktøjer i kassen til at løse alt det her, og der er egentlig det, der skal til, og han har så valgt at tage en omgang med en rød fane rundt om hesten på Christiansborg, og lige siger, her er jeg, og der er jo også snart lidt kommunalvalg, og vi skal lige markere, at vi er røde herude, og det har han så gjort. Sådan ser ikke mere af det.
Men handler det også lidt om, at der er blevet snakket meget om sådan, i virkeligheden de seneste år, men særligt her det sidste halvår, om det kommunale selvstyre. Hvor meget må man bestemme ud i kommunerne, og det her omprioriteringsbidrag, som er, der skal hives nogle penge ud, og så får de dem tilbage, men staten... Måske. Jo, men de får dem jo tilbage, men så er de som oftest øremærket fra statens side. Handler det også lidt om, at man godt lige slår sig lidt i tøjet i forhold til...
Så tror jeg, du har set en operation, som lignede mere sådan noget med Vestegnens kommuner, går nu sammen om et signal om, at i den retning, du her skildrer. Ja. Når det er en kommune, der på den måde lige zup, op med den røde fane, og så her er jeg, og ned igen, så er det rent...
Robert, jeg kan lige sige, at de radikale er med på ideen. Det er Socialdemokraterne, SF og de radikale, som er gået sammen i...
Lokalt, ikke også?
Jo, som har flertal i Abberslund byråd.
Ja, det er klart. Ja. Men det er klart. Sådan er det. Han er sikret. Nu går jeg i radioen her, nu skal jeg lige være sikker på, at sådan er det jo. Det er en markering, tror jeg.
Men lad mig så spørge helt omvendt, altså fordi jeg kan da på en måde godt forstå, at hvis man sidder som frustreret borgmester derude, han ved jo godt, at når Carsten Lauritsen sidder inde i Skatteministeriet, og det hele sejler, der kommer jo ikke flere penge i kassen af, at Steen Christiansen derude, han bare siger ingenting. Er der måske lidt fornuft i at markere og sige, prøv at høre, der skal simpelthen ske noget på det skatteområde, og hvis det skal være også, så råber vi simpelthen op, fordi det går
jo
ikke
det der. Det er legitimt nok jo. Altså, det er jo legitimt nok at have en...
Men kan han ikke få lidt ud af det?
Jo, i Albertslund.
Jo, okay, men han har startet en debat.
Måske. Jo, men det er ikke sikkert, at de mennesker, han arbejder sammen med til daglig inde i Indenrigsministeriet og andre steder, de er ligefrem ved... Der vil respekten for Albertslund jo ikke stige, men det er klart, det er sådan et slagnummer, og han har lige været ude at markere, og mere er der ikke i det. Vi kommer ikke til at høre mere til det her overhovedet.
Niels Højby.
Han kunne også være fremme ved UV Bunker, så han kunne være fremme. Det var så ikke i Albertslund, han kunne være fremme ved Stein Bakker. Der er mange steder, man kan være fremme. Nu var det lige noget, der var fremme i TV, og så kommer han frem. Ikke? Det er populisme.
Sonja Mikkelsen, er du enig? Er det er bare ren populisme, det her?
Jeg synes ikke, det er ren populisme. Fordi det er jo nødvendigt, at vi også i praksis gør noget ved de her virksomheder. Mm-hmm. Og når skattevæsenet ligger ned, som det gør, så må man jo tage de midler i brug, som man har. Og man har udbudsreglerne, som man skal følge. Mm-hmm. Og dem kan man bare tage alvorligt.
Men hvis vi så lige prøver at pulje de to ting, vi har talt om nu. Altså, Steen Christiansen sidder ude i Albertslund og vil gerne have, at der sker lidt på det her skatteområde. Og Socialdemokraterne, hans moderparti, hans bevægelse, er ved at gøre sig klar til en valgkamp. Hvad kunne Steen Christiansen godt tænke sig, at Mette Frederiksen gik ud og sagde til efteråret? Så lad os så sige, hun siger ikke noget nu inden sommerferien, for man skal passe på med, som du sagde, Sonja, og sige for meget for tidligt. Ja. Men hvad vil hun så... Altså, hun er vel også nødt til at komme med en eller anden form for... Nu skal jeg passe på med at bruge ordet slagnummer igen, men en eller anden plan for, hvad vi gør med skat og skattely og alt det her.
Det mener jeg simpelthen, at... Det er helt afgørende, at en kommende socialdemokratisk regering tager fuldstændig fat på skat og får styr på det. Mm-hmm. Og så må de ressourcer, der skal til, så må de skaffes.
Men Sonja, er det noget, kan man sige det så, undskyld mig, men luftigt, som du siger det her, i en valgkamp? Eller skal man ikke gå ud og sige... Det vi vil gøre er...
Hun skal have en konkret plan, som hun vil gå frem efter, og som den skatteminister, hun udnævner, er med på, skal realiseres sådan med fuld fokus.
Man kan sige, der mangler lige én ting i udmeldingen ud for Sten Christensen, som skulle hænge, få det hele til at hænge lidt sammen med, med den normale socialdemokratiske tænkning, og det er, at socialdemokratiske kommuner er nogle af de kommuner, der er mest erhvervsvenlige, der gør mest målrettet for at tiltrække sig virksomheder, uanset om det er Aalborg eller Aarhus eller Odense. Altså, socialdemokraterne er ikke nogen, der er erhvervsfjendske på den måde. De, sammen med Dansk Metal, gør de en kæmpemæssig indsats for erhverv. Og derfor kan man sige, hvis han nu havde været lidt klog her, så havde han sagt, vi er meget glade for erhvervsvirksomheden her, men det hjørne der over til venstre, det skal vi have styr på, og det må vi gøre. Men her er den alt for snæv og siger, nu skal jeg, og nu gør vi nogle særlige ting, og dermed kører den af spor, og dermed hører vi ikke mere til det.
Men er det ikke omvendt, Almar Olsen, sådan relativt modigt at sige, prøv at høre, vi er erhvervsvenlige, og det siger sig selv, men vi vil ikke finde os i det der skattesnød. Så hvis I kommer rende med jeres Panama-papirer og så videre, så falder hammeren.
Det siger alle. Det vil alle partier sige.
Niels Højby?
Ja, selvfølgelig vil vi det. Men man skal også være klar over, at skattely, det er jo definitionsmæssigt et sted, hvor man betaler mindre skat i Danmark, og så skal der være større og større forskel. Ikke? Inden for EU, der har vi haft Irland, og det er så mere inden for selskabsbeskatningen. Ikke? Det ved vi godt. Luxembourg har vi snakket om. Ikke? Og hvis vi går udenfor her, så i USA er der en stat, der hedder Delaware, hvor man heller ikke skal betale skat. Den har været fremme, da Steinbacher var på forsiden. Ikke?
Ja.
Så I kommer ud i... Og så har vi altså nogen, der ikke er medlem af EU. Vi har haft Liechtenstein, og vi har haft Schweiz, ikke? Som måske ikke er det mere. Ikke? Og Hongkong, Singapore. Det her er en globaliseret verden. Vi skal handle med alle de her mennesker, men vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad der er forkert, altså overtræde de regler, og hvad der ikke er forkert. Men det er jo dobbeltbeskatningsregler. Det er meget kompliceret juridisk, det her. Ikke?
Ja, men det er jo ikke kun dobbeltbeskatningsregler. Det er jo også multinationale selskabers brug af, at de flytter deres overskud til udlandet via de mellemhandlinger, de har med deres egen virksomhed.
Men nøjagtigt samme foregår det jo i Danmark, altså ikke lige på det der område der. Men det foregår altid, at alle mennesker prøver på en eller anden måde at skatteoptimere. Vi vil ikke betale mere, end vi skal. Vi vil godt betale det, vi skal, men vi vil ikke betale mere, end vi skal. Tænk også, hvis vi går hen på mere skat, hvor meget sort arbejde der er i Danmark, ikke?
Altså... Jamen, der er også masser af virksomheder, der siger, vi vil ikke flytte til udlandet af skattemæssige grunde. Vi betaler vores skat i vores land, det er her, vi er, og selvfølgelig gør vi det. Altså, det er ikke... Jeg hører meget, meget... Altså, de fleste erhvervsfolk siger, selvfølgelig skal vi betale vores skat, og man skal lige være opmærksom på, at dansk erhvervsskat er noget af det mest favorable i verden. Så derfor er det der tema allerede løst.
Men er det også derfor, at Carsten Lauritsen har så forbasket svær en opgave, at der er sådan en eller anden form for... moralsk side af det her. At man vælger at sige, vi betaler den skat, så videre. Vi vælger ikke at gå til grænsen af det her. Fordi det ligger også i de Panama-papirer, at meget af det er jo, kan jo sagtens vise sig ikke at være ulovligt, men er bare sådan etisk udfordret, om man så må sige, at man simpelthen benytter sig maksimalt af skuffeselskaber og det ene og det andet, og det er også det, der har været kritik af de her banker, som ligesom rådgiver, jamen hvis I vil betale så lidt som overhovedet muligt skat, så skal I gøre sådan. Ja,
men mit indtryk er, at Panama-papirerne, at det ikke primært er virksomheder, der tjener sig af det, men at det er enkelte personer, der har store formuer af en eller anden årsag.
Det er rigtigt. Der er...
Og det er jo værre, fordi der er det jo personskatten, der kommer ind i billedet.
Ja, det
og det er jo faktisk de penge, vi bruger til vores velfærdssamfund. Det er jo der, pengene kommer fra. Det er jo ikke, altså det er jo ikke erhvervslivets skatter, der holder velfærdssystemet oppe. Det er personskatterne.
Mm-hmm.
Og momsen.
Og momsen.
Jamen, det hele er der jo op, om man så må sige.
Vi sidder jo i det land, hvor beskatningen er højst i hele verden, og vi tager det hele sammen, ikke? Og det gør jo altså også, at det er vanskeligt for folk, der kommer til, fordi vi får et omkostningsniveau, som er svært for andre mennesker at leve op til med de lønninger, de har andre steder fra, ikke? Og dem, der så kan tage lønningerne ud og bruge dem i Polen, for eksempel, de har det vældig godt her, hvis de kan få bare lidt mindre, end danskerne gør. Så vi har altså et system, hvor mange optimerer. Altså dem, der kommer fra Polen andre steder, de skatteoptimerer jo også. Ikke? Altså, det er en indbygget, skal vi sige, natur hos mennesker og skatteoptimere naturligvis. Vi laver vores arbejde, og vi vil gerne betale det til samfundet, men vi vil også godt beholde noget selv, ikke? Og der kommer altså et niveau, hvor det her, det kan komme til at vippe, ikke? Og det er jo måske en af grundene til, at det går galt en gang imellem, ikke? Vi har det også med grænsehandlen. Vi går ned og køber noget, der er billigere der, og så kommer der ikke moms til Danmark, ikke? Altså, det foregår over alt skatteoptimering, ikke? Eller betalingsoptimering, eller hvad vi vil kalde det.
Således opløftet sætter vi en besked til Carsten Lauritsen om, at
Fiser
på fingre. Det er ikke lige det, jeg vil sige.
Men jeg synes, at han skal have et skulderklap herfra, for jeg synes faktisk også, han i kraft af sit flid og sit seriøsitet er en af de ministre, som står bedst i billedet i øjeblikket.
Som upartisk formand for det gode gamle folketing, så vil jeg nøjes med at sige pøj pøj, jeg ønsker ham alt held med opgaven. Det er en vigtig opgave. Og så skal vi stille om til nogle nyheder, men vi har en hel time endnu, og vi skal forbi både Peter Taksøe og meget andet godt. Men nu er der nyheder, klokken er 11.